Sot në sallën e palit 6 në Vatikan u mbajt një akt përkujtimor reflektues e studimor kushtuar 60 vjetor deklaratës të të drejtave të njeriut. Të pranishëm, krerët e dikastereve të kurjes dhe trupi diplomatik i akredituar pranë Selis Shenjt që reflektuan për aktualitetin e deklaratës. Ndërmjet atyre që morën fjalën, ishin sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, kryetari i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe, kardinali Renato Martino dhe drejtori i përgjithshëm organizatës botërore të punës Juan Somavia. Pranishëm edhe presidenti italian Giorgio Napoletano, princi e mjeshtër i madh i urdhit sovran ushtarak të Maltës Vlao Matthew Festing dhe personalitetet e tjera të botës politike, kishtare e diplomatike.
Në përfundim të kremtimit solemn organizuar pikrisht për të ripohuar vlerat e parimet e kësaj deklarate, ju dorëzuan 5 çmime, 5 personaliteteve dhe institucioneve që shuan në fushën e impenjimit shoqërore të luftës për paqen. Zotit Cornelio Samaruga, ish kryetari Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, ju dorëzua çmimi përgatitur nga Fondacioni Shën Mateut në kujtim të kardinalit Van Tuan.
Më pas çmimi Solidaritet e Zhvillim At Pedro Opekës, misionar në Madagaskar, At Jose Raul Mate, misionar ndërmjet të gërbulëve në Amazon, organizatorëve të projektit Gulunap për realizimin një fakultetit mjekësisë në Ugandën Veriore, si dhe drejtuesve të projektit Fshati i Erkolinëve për integrimin e fëmijëve dhe të të rinjve Rom në Rom.
Në vijim, In Mashara drejtoi koncertin organizuar nga Orkestra Simfonike e Frankfurtit. Është gruaja e parë që drejton një kompleks simfonik në Vatikan. Në program, uvertura e ëndër e një nate vere e Felix Mendelssohn, koncert për piano e orkestër i Wolfgang Amadeus Mozart, elegjia Amilcar Ponchielit dhe vadhja numër 1 Jeta e shkurtër e Manuel de Falla.
Në përfundim të koncertit, Ati Shenjt pasi falenderoi me radhë pranishmit dhe personalitetet që u nderuan me çmime theksoi.
60 anni or sono, il 10 dicembre, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
60 vjet më parë, më 10 dhjetor, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e mbledhur në Paris, adoptoi Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, që përbën edhe sot një pikë shumë të lartë referimi për dialogun ndërkulturor mbi lirinë e drejtat e njeriut. Digniteti i çdo njeriu garantohet me të vërtetë vetëm atëherë kur të gjitha të drejtat themelore njihen, mbrohen, promovohen. Kisha ka ripuhuar gjithnjë se të drejtat themelore janë universale, sepse të rënjosura thellë në vetë natyren e njeriut.
Ligji natyror, vijoi Benedikti 16, i shkruar nga Zotin në ndërgjegje njerëzore, është emrues i përbashkët për gjithë njerëzit, të gjithë popujt, është pris universal që mund ta njohin e ta kuptojnë të gjithë.
I diritti dell'uomo sono pertanto ultimamente fondati in Dio creatore.
Të drejtat e njeriut themelohen nga hyji i Krijus, i cili ulloroi të gjithëve arsynë e lirinë. Shkëputur nga kjo bazë shëndoshë etike, të drejtat njerëzore mbetën të brishta, sepse pa themelin e tyre të fuqishëm.
Kremtimi i 60 vjetorit të deklaratës, shtoi Papa, është edhe rasti i përshtatshëm për të verifikuar në çmas idealet e pranuara nga shumica e bashkisë së kombeve me 1948 respektohen sot në ligjshmëritë e ndryshme kombëtare e sidomos në ndërgjegjet e individëve e të kolektivave. Nuk ka dyshim se është bërë një rrugë gjatë, pohoi Papa, por mbetet akoma shumë për të bërë. E kjo sepse miliona njerëzve u shkelet e drejta për të jetuar, u mungon liria e siguria, u dhunohet barazia e digniteti, ndërsa muret treja ngrihen për shkak të racës, të fesë, të opinioneve politike e të bindjeve të tjera. Në përfundim, Benedikti 16 uroi të vijoj me hov tri impenjimi për t'i promovuar e për t'i përcaktuar më mirë të drejtat e njeriut, si edhe përpjekja për të garantuar respektimin e tyre.